den. Z podcastového studia portálu Komora Plus vás zdraví Petr Karban. Jaký je rozdíl mezi digitalizací a elektronizací? Jak se na digitální transformaci připravit? A je na tomto poli situace stejná u privátních firem a veřejného sektoru? O tom dnes s Renatou Telínovou a Milanem Zajíčkem, spolumajiteli a výkonnými manažery společnosti Scan Service, která se digitalizaci věnuje bezmála již čtvrtstoletí. Hezký den.
Dobrý den, přejeme.
Dobrý den.
Pojďme si hned na začátek udělat pořádek v pojmech. Digitalizace a elektronizace. Jak vnímáte ten rozdíl vy?
Tak já doufám, že do toho nevneseme ještě větší zmatek, než v současné době je. My jsme oba dva začínali u společnosti Eastman Kodak Company, kde jsme vlastně začínali s digitalizací dokumentů. Digitalizaci vnímám jako převod z analogu do digitální podoby, ať je to cokoliv. Byla to fotografie, bylo to například analogové vysílání. Dneska je majorita z toho převedená do digitálu. To znamená, máme éru digitálního vysílání. Všichni víme a známe pojem digitální fotografie, protože ji dnes a denně využíváme. A taktéž si myslím, že využíváme zdigitalizované dokumenty jakéhokoliv formátu nebo typu. Co se týká elektronizace, já digitalizaci vnímám jako podmnožinu elektronizace a tady asi předám slovo kolegovi, aby řekl svůj názor na elektronizaci.
My někdy směšujeme dva pojmy, elektronizace a digitální transformace. Vlastně v našem pojetí je to dost stejné. Ono to všechno vychází z anglického pojmu digitization a digitalization, kde digitization je klasický převod z analogu do digitální formy. Digitalization je převod vlastně procesů do nových výpočetní technikou podporovaných automatických nebo automatizovaných procesů.
Vaše doména, jestli tomu dobře rozumím, je digitalizace dokumentů?
Částečně. Já bych řekla, že doména naše to bezesporu byla. Z toho je vlastně i brand společnosti Scan Service. Ze začátku to scan bylo bold, zvýrazněno. Dneska máme ten bold ve službách. To znamená, že dneska ta minorita naší práce je v té digitalizaci a ta majorita je v té elektronizaci. Takže my už jsme z té digitalizace pomalinku mílovými kroky přešli k té elektronizaci.
Neboli digitální transformaci.
Neboli digitální transformaci, automatizaci, robotizaci.
Pracujete pro privátní firmy, municipality i státní instituce. Jsou ty světy nějak srovnatelné nebo kde vidíte rozdíly?
Já bych možná odpověděl nejdřív tím, kde jsme na tom stejně. Jako obě dvě strany, je to jedna strana nebo dvě strany jedné mince, vlastně privátní sektor se snaží vlastně veškerou digitalizací nebo elektronizací hlavně vydělat, kdežto státní správa se snaží ušetřit. A kde jsou tyhle ty dvě privátní sféra i státní správa na tom stejně? To je to, že se snaží do svých procesů zavést nějaký pořádek. Státní správa z toho důvodu, aby všechny vlastně jejich procesy byly auditovatelné, aby si je sama mohla zkontrolovat, že složky té státní správy fungují správně. V té privátní sféře je to tak, že vlastně mnohdy je potřeba ty procesy skopírovat. Například, když firma zakládá svoji dceřinou společnost, tak chce mít stejné procesy všude a je velmi jednoduché, když jsou ty procesy jakoby zdokumentované, zelektronizované, nějakým způsobem zunifikované, takže proto vlastně ty technologie digitalizační, elektronizační vlastně oba dva ty segmenty velmi nutně potřebují a každý je zavádí z nějakého trošičku jiného důvodu, ale zavádí obě dvě stejně.
Můžete ze svých zkušeností říct, jestli digitalizujeme efektivně? Přece jenom digitalizace to znamená změny a lidé jsou konzervativní, změny neradi.
Tak to je úplně přesně, jste to trefil na hlavičku, já si myslím, že to je hodně lidské zdroje. Lidský faktor, je to o vizionářích, o managementu, o nějaké metodice, o nějakém nastavení těch procesů, což je určitě pro každého, ať je to privátní sektor nebo veřejná správa, je to práce navíc. To znamená, že oni jedou svoje zajeté procesy a přitom se ještě učí nové věci. Takže ta nechuť je bezesporu, tak jako vždycky v každé průmyslové revoluci, všude je ta nechuť úplně stejná. Jestli se vrátíme,
chuť nebo nechuť,
jestli se vrátíme do kraje 19. století nebo v 21. století, když vás všichni přesunou na totálně jiný systém, na jinou práci, jiné procesy, taky se vám nebude chtít. Je to jenom otázka řízení, managementu.
A rozhodně to není otázka třeba věku nebo generace. Prostě známe velmi, velmi mnoho novátorských padesátníků a konzervativních pětadvacátníků nebo třicátníků, kteří mají a zvykli si, jak my říkáme, na mama hotel. Na druhé straně jsou ty padesátníci, kteří prostě už si něčím prošli, ale pořád chtějí nějakou jakoby pozitivní změnu, pořád chtějí ten svět jakoby postrkávat někam dopředu. Takže není to o generaci, je to opravdu o lidských individualitách.
Možná, že u státní správy je škoda, že netrvá delší dobu volební období. Že by ta kontinuita byla asi daleko, daleko příznivější a lepší.
Posloucháte podcast portálu Komora Plus. Dnes s Renatou Telínovou a Milanem Zajíčkem ze společnosti Scan Service na téma digitalizace, elektronizace a digitální transformace. Jak se vám daří přesvědčovat firmy, že cesta digitalizace je správná a přinese výsledky? Máte třeba pro ně nějaké studie návratnosti?
Tak určitě nějaké studie nebo analýzy nebo výpočty návratnosti investice, který převážně v privátní sféře každý manažer chce, tak ty určitě máme. Dlouhá léta, tak jak jste zmínil, děláme to skoro 25 let, dlouhá léta jsme se snažili a neustále se snažíme ten trh nějakým způsobem edukovat, ale nejenom se zaměřením na naše produkty, ale vůbec na vývoj, na trendy, aby měli srovnání, protože i to si myslím, že je důležité, aby se byli schopni v tom trhu zorientovat, protože těch společností a těch možností, jak v oblasti naší, tak v jiných oblastech, prostě je obrovská spousta a pokud to není váš core business, tak se v tom velmi těžce orientujete. Takže určitě je to edukace, určitě to jsou nějaký analytický nástroje, které využíváme a využíváme k tomu velmi vhodně i naše zaměstnance, protože na určitých úrovních je lépe, když přesvědčuje operátor operátora, než když přijde manažer nebo obchodník a snaží se přesvědčit toho operátora, který vykonává vlastně tu, dá se říct, manuální práci, tak mluví jazykem stejného kmene, lépe si rozumí.
Ono, já musím říct, že během posledních, řekněme, 10 let se i ten trh velmi, velmi jakoby posunul dopředu a spousta lidí už ví, o čem mluvíme. A spousta firm si i zvykla na to, že když chce zavést nějaký nový proces nebo novou službu nebo něco, nějakou novinku zkrátka, tak vlastně nejdřív si udělá něco, čemu on říká proof of concept, nebo čemu se dneska říká proof of concept. A vlastně jedním z těch výstupů toho proof of conceptu, což bývá vlastně prvním krokem k zavedení něčeho nového, nějaké nové technologie, nové služby, tak ten první krok je vlastně ten proof of concept, který na konci vlastně řekne, jak ten projekt, co by měl ušetřit, nebo naopak, co by měl zprůhlednit, co by měl zlepšit a jakým způsobem. Ten proof of concept musí mít měřitelné výsledky, to znamená, že jak jste se ptal na tu návratnost investic a tak, tak vlastně v tom proof of conceptu by měla být návratnost investic, měla by tam být samozřejmě cena té služby nebo toho softwarového řešení nebo toho řešení prostě včetně všech jeho parametrů a prvků, prostě měly by tam být i nějaký harmonogram a prostě všechny tyhle ty věci, které se normálně dávají do nabídek. Ale ty nabídky dneska, když jsou podloženy tím proof of conceptem, tak mají daleko větší důvěryhodnost, než když prostě obchodník napíše nabídku a řekne, no my vám slibujeme, že se vám to vrátí za rok a že vás to bude stát 50 korun. Jo, to je taková byla ještě donedávna situace, dneska se to mění a dneska proof of concept se stává normálně integrální součástí každého projektu a je to i dobře.
Oba jste se návratnosti dotkli, ani jeden z vás ale nezmínil konkrétní údaj. Je to 5 nebo 10 let?
No a kdyby to mělo být za 10 let, tak nemá cenu ten proces dělat, ale taková robotizace, kdy se vám zaplatí během prvního měsíce třeba, jo, takže návratnost investic je velmi rychlá, když se to udělá správně a když ten robot nahrazuje opravdu ty opakující se procesy, které jsou velmi jednoduše
měřitelné a které vykonává tak nějaké penzum lidí. Jo. Protože ten robot si uvědomuje, že pracuje 24 hodin, 7 dní v týdnu, nechytne covida, nechytne žádnou nemoc, takže ta práce je prostě jednoznačně daná z jeho strany.
A samozřejmě, když jste se ptal na návratnost investic digitalizace nebo digitalizačního projektu, je to projekt od projektu jiné. My dneska se hodně zaměřujeme na ty finanční procesy nebo na ty procesy, které se týkají vlastně financí nebo automatizace v oblasti financí a tam prostě ta návratnost investic by měla být, když to tak řeknu, maximálně 2 roky, ale není to jediný parametr. Ve většině třeba center sdílených služeb, pro které děláme, i ve spoustě vlastně podniků a tak, tam jde hlavně o tu auditovatelnost toho nového procesu, jde o to, aby vlastně ty procesy byly průhledné a popsané, aby v tom byl prostě pořádek. A aby ten pořádek byl schopen pochopit i člověk, který tam přijde jako novej do té firmy.
Posloucháte podcast portálu Komora Plus. Dnes s Renatou Telínovou a Milanem Zajíčkem ze společnosti Scan Service na téma digitalizace, elektronizace a digitální transformace. Pojďme k jednomu momentu, který by pro firmy mohl být jistě zajímavým benefitem. Nabízíte v rámci digitalizace něco jako audit?
Určitě. Já si myslím, že tak, jak říkal kolega, nejenom měřitelnost, ale důležitost analýz a procesních záležitostí je i u těch dokumentů, i když to nevypadá na místě. Znamená to, že pro spoustu společností, byť mají povědomí, ale znova opakuju, není to jejich hlavní biznis. Vemu třeba příklad pojišťovny. Pojišťovny dělají pojišťovací biznis a měly by vlastně všechno, co nesouvisí s pojišťovacím biznisem, optimálně buď vyoutsourcovat, anebo si na ty procesy nových činností vlastně někoho najmout. Ten postup je ten, že v případě, že si najdou naši společnost, my jim dáme k dispozici elektronicky pochopitelně poměrně detailní dotazník, kdy se ptáme, co všechno potřebují dělat s novým procesem. Kolik těch dokumentů mají, kolik mají faktur, jaké chtějí indexy a tak dále. Asi zbytečné zabíhat do detailů. Na základě tohodle, řekněme, dotazníků, poté jdou vlastně naši konzultanti, někdy už i s projektovým manažerem na místo činu do té společnosti, kde vlastně dělají lokální šetření a společně se zaměstnanci monitorují stávající proces a navrhují nový proces, protože mnohdy, tak jako my, můžeme trpět takovou tou interní slepotou, protože už to děláme dlouho, tím myslím u nás ve firmě, tak zrovna tak můžou oni trpět svojí interní slepotou a mají ten proces buď třeba velmi složitý, nebo tam jsou některé duplicity a další věci.
Audit je vlastně kontrola externím nějakou společností nebo autoritou, která vlastně by měla potvrdit, že to, co děláme, děláme správně, nebo ty věci, o kterých tvrdíme, že jsou správně u nás ve společnosti, takže opravdu správně jsou. My máme jeden takový proces digitalizace archivu, kdy vlastně tou digitalizací archivu, neboli převedením archivu z té papírové do té digitální podoby, tak my vlastně současně děláme i audit toho dokumentového archivu a vlastně jako takový byproduct k té digitalizaci dáváme tomu zákazníkovi i přesný přehled toho, co on v tom archivu má. Protože když už si chce zákazník naskanovat archiv, tak už tam má několik milionů dokumentů a většinou se s těmi dokumenty pracuje. To znamená, někdo se je vypůjčuje, zase je vrací. Když my uděláme ten dokumentový archiv při tom převedení z té analogové do té digitální formy, tak najdeme špatně zařazené smlouvy, najdeme díry v nějakých posloupných řadách těch smluv například. Najdeme ztracené dokumenty, které jsou buď zařazeny někde úplně jinde, nebo v jiné složce, nebo prostě v jiném roce a tak dále a tak dále. Takže přesně na vaši otázku odpovídám tak, že ano, například při digitalizaci archivu my uděláme audit toho archivu. Když zase digitalizujeme faktury na dennodenní bázi, my tomu říkáme business process outsourcing, tak vlastně zase předáváme tomu zákazníkovi přesná data o tom, co jsme mu kdy zpracovali. Protože někdy faktura přijde dvakrát, nebo někdy avizovaná faktura nepřijde vůbec, nebo přijde špatná faktura a tak dále, a tak dále. Takže ten zákazník má od nás zase jako byproduct audit příjmu faktur.
No, nebyl to jenom jako byproduct audit, ale pamatuju si, že bylo i období, kdy v případě, že jsme převáděli velké množství dokumentů nebo archiv jako takový pro nejmenované finanční instituce, tak dokonce na doporučení svého finančního auditora byli schopni si tuto službu dát i do aktiv společnosti.
Jedna forma vaší činnosti je outsourcing, ale také, jestli se nemýlím, zavádíte procesy přímo u zákazníků jako jejich interní řešení. Je to tak?
Určitě, těch možností je povícero. Většinou ty potřeby klienta tím, že je zmapujeme, zavedeme ten proces, tak ho v tom procesu můžeme nechat. On si potom řídí svoje vlastní procesy uvnitř společnosti a my můžeme pomoct dvěma způsoby. Za prvé, když potřebuje přenastavit opětně ten proces, to znamená nějaká forma změnového řízení, ať už se to týká třeba novelizace zákona, mají nějakou zákonnou povinnost nebo cokoliv jiného, takže to je jedno změnové řízení. A po druhé, když mají nastavený systém na ten proces, který je na tom dennodenním množství dokumentů nebo měsíčním množství dokumentů. Ale pak má určitě každá společnost nějaké půlroční, roční píky, kdy nejsou schopni těmi technologiemi, které mají spočítány na tu měsíční bázi těch dokumentů, tak pokrýt tyhle píky. Takže pak vlastně my poskytneme buď formu služby, anebo zvýšení propustnosti toho systému, navýšení vlastně od toho vstupu, to znamená od skeneru počínaje přes všechny náležitosti, které má v tom procesu, tak mu pomůžeme na dobu určitou vlastně posílit.
Posloucháte podcast portálu Komora Plus. Dnes s Renatou Telínovou a Milanem Zajíčkem ze společnosti ScanService na téma digitalizace, elektronizace a digitální transformace. Je nějaká hranice, od které se třeba interní systém už vyplácí?
No, my jsme vyloženě rozdělení, nebo ta firma naše je rozdělená na dvě části. Jedna poskytuje ty outsourcingové služby a druhá půlka sice virtuální, ale to je jedno, implementuje ta řešení u zákazníka. My vždycky říkáme, že když těch dokumentů je méně než třeba 10 000 měsíčně, tak se rozhodně nevyplatí outsourcing, nebo ani se o to nesnažíme jako nějakou outsourcingovou nebo outsourcovanou službu nabízet, ale ono nikdy neříkej nikdy. Existují způsoby, kdy, nebo důvody, proč outsourcovat i procesy, kde těch dokumentů je méně než 10 000, ale tohle to je pro nás taková jakoby
imaginární
hranice, kterou my máme.
Teď jste zmínil důvody, můžete je nějak konkretizovat?
Když se bavíme opravdu o digitalizaci dokumentů, jako o službě, tak prostě dneska ty dokumentové skenery jsou natolik kvalitní a natolik vlastně levné, že když těch dokumentů je opravdu méně než nebo kolem 500 denně nebo tak, tak se opravdu vyplatí koupit si jednoduchý skener, který stojí několik málo desítek tisíc korun, než prostě zavádět tuhle službu, protože ta služba není jenom o té digitalizaci, je to o tom, že někdo se musí zabývat tím, jak ty dokumenty k tomu převozu připravit, jak ten dokument převést v té fyzické formě a potom zdigitalizovat a zase zpátky buď do archivu, nebo skartovat, nebo do externího archivu. Takže mnohem, mnohem jednodušší dneska ten papír zdigitalizovat přímo v místě jeho vzniku nebo přímo u toho zákazníka. Takže zákazník si nakoupí nebo koupí skenery a naskenuje si sám. Dneska je pravda, že my vlastně ve ScanServisu, i když se jmenujeme ScanService, tak skenujeme čím dál tím méně. Zpracováváme čím dál tím více digitálních dokumentů, to znamená vytěžujeme data z těch dokumentů nebo je dáváme do různých struktur, do různých formátů a tak. Dneska je to opravdu tak, že těch dokumentů, které my zpracováváme formou outsourcingu, je třeba 10%, a 90% je dokumentů těch, které už jsou buď zdigitalizované, nebo k nám chodí prostě digitálně.
No, myslím, že to procento bude trošičku větší, protože my nepočítáme jenom samotný outsourcing, ale musíme počítat i business proces outsourcing. To znamená,
to
že tu část vlastně biznesu vyoutsourcujeme, takže to určitě je daleko vyšší než 10% pořád.
To zmíněné procento je odpovídající evropské úrovni, kde je trendem už dnes paperless model, nebo máme nějaký dluh vůči tomu, jak to vypadá v Evropě?
Máme dluh. Já si myslím, že v Čechách pořád Rakousko-Uhersko nechci říct, že přetrvává, ale je to malinko pod kůží a lidi mají rádi papír. Mají rádi papír, mají rádi podpis, fyzický podpis, ne elektronický, mají rádi razítko. Je to zpátky 10 let, žila jsem po nějakou dobu v New Yorku, tam naprosto běžné smluvní vztahy na pronájem bytu, na cokoliv, byla obyčejná smlouva, která už byla elektronická, nebo když byla v papíře, tak nebyla nikým podepsána. Prostě je to úplně jiný přístup. Takže já si myslím, že v Čechách nebo vůbec v Evropě, i když celá Evropa nebyla Rakousko-Uhersko, tak ten trend je malinko přetrvávající, ale strašně záleží, o jakém segmentu se bavíme.
Navíc covid do tohohle toho hrozně zasáhl, takže i co se týče toho podepisování, té administrativní zátěže, tak samozřejmě to, co se dneska odehrává vlastně mezi počítači v oblasti vlastně administrativní, tak nikdy takhle nebylo. Samozřejmě pořád ještě těch papírů je hodně, a my se snažíme, neříkám se jich zbavit, ale je prostě zdigitalizovat anebo zdigitalizovat úplně ty procesy, aniž by ten papír musel vznikat, ale když už ty papíry jsou, tak je to vlastně ta digitální transformace v tom případě, že tam jsou ty papíry, tak vlastně začíná tou digitalizací toho papíru, takže ta je nezbytná.
Já si myslím, že kolega má pravdu, že COVID pomohl určitě, na všech úrovních a ve všech segmentech. Nicméně i přesto, že je uzákoněný elektronický podpis, časová razítka a další věci, tak přesto jsou i obrovské privátní společnosti finanční, které nechtějí elektronický podpis, přivezou vytištěné smlouvy, které podepisujeme na místě. Což mě velmi překvapuje, ale Asi to souvisí s jejich nějakými interními procesy, kterým nemusíme vždycky rozumět.
Napadá mě, je vstupní branou do digitálního světa obvykle digitalizace faktur?
Určitě. Česká pošta vás určitě ráda nemá, tak jako spoustu jiných společností, ale naprosto souhlasím, ten trend jednoznačně je. Přeposílání papírových faktur si myslím, že je v těžké minoritě. Ani si nedovolím odhadnout, jaké procento dneska společností posílá ještě pořád papírové faktury. My jsme se to vlastně naučili před mnoha lety s klientem, kterého rámcově asi 10 let obsluhujeme službou Business Process Outsourcing. Je to společnost Johnson & Johnson, která tady založila svoje centrum sdílených služeb a vlastně má svůj vlastní portál na elektronické faktury, takže my jsme už spoustu let zvyklí předávat elektronické faktury.
Tady s tím souvisí vlastně ještě další otázka. A to nejenom digitalizovat a posílat si, nebo zdigitalizovat analogovou fakturu a poslat ji e-mailem, to je vlastně jeden krok. Druhý krok je dostat data z té faktury do nějakého účetního systému. A my vlastně jsme začali opravdu už před těmi 10 lety nebo před 12, 13 lety takzvaně vytěžovat data z faktur. Dneska tomu říkáme, že to je umělou inteligencí poháněný OCR, neboli Artificial Intelligence Driven OCR. Proces, kdy vlastně pomocí vlastně všech moderních technologií se snažíme získat co možná nejpřesnější data z těch faktur. Ať už je to klasické OCR, nebo je to umělá inteligence, nebo robotizace, protože robot dneska jako inteligentní, já tomu říkám inteligentní interface, dokáže propojit jakákoliv data s jakoukoliv jakýmkoliv externím informačním systémem, tak vlastně technologie, které my říkáme machine learning, tak vlastně všechno tohle to se snažíme vlastně do těch faktur dostat, aby jsme vlastně z jedné strany, to znamená od toho výstavce faktury, dostali ta data do informačního systému toho příjemce faktury, tak, aby ten příjemce faktury na to nemusel ani sahat.
A to je ten důležitý aspekt, ten důležitý rozdíl mezi námi a velkou měrou ostatních společností, který taktéž poskytují tento servis, ať už formou outsourcingu nebo implementačně vytěžování faktur. Ale tady je nezbytné říct, že faktury se nevytěží na 100%. Nikdy a žádným systémem. Rádi bychom, ano, ale určitě tam vždycky nějaké procento zůstane a to je to důležité procento té validace, té kontroly těch dat z té faktury, aby v případě, že klient na té druhé straně si ty data přijme, aby se na ně mohl spolehnout a dát si je rovnou do svého účetního systému. A ne znova kontrolovat všechny data z té faktury, jestli jsou správně či nikoli. Protože vždycky za to zodpovídá ta účetní jednotka. Pochopitelně jsou sankce na straně té společnosti, která outsourcuje tu službu, ale jednoznačně daleko větší neplechu v případě, že by si nezvalidovali ty data, by byla na straně té účtárny.
Máme spoustu zákazníků, kteří říkají, že nepotřebují 100% správná data, že jim stačí třeba, nevím, 99%, že to ostatní si opraví vlastně sami v tom jejich vlastním systému účetním, anebo to ani opravovat nemusí. Ale prostě jsou i organizace, kde i to procento je mnoho. Je velmi mnoho. A to jsou organizace, kde se točí stovky milionů korun nebo dolarů denně. A to jsou právě ta centra sdílených služeb, která slouží k tomu, aby vlastně pro svoji matku centralizovala finanční operace třeba z jejich, já nevím, třeba 800 tisíce továren po celém světě. A tam už je potřeba, aby opravdu ty data byly co nejpřesnější, nejrychlejší a aby tam nebyly ty chyby. A v těchto částkách to 1% může znamenat, já nevím, třeba $1 million, což vlastně velká, je prostě oblast velkých čísel, kde prostě tohleto je velmi důležité. My tady říkáme pořád o těch fakturách, že zpracováváme, ale my zpracováváme třeba pro ty centra sdílených služeb i remitance. To znamená, to je přesně ta druhá část, vlastně ne příjem faktur, ale příjem platby. S platbou většinou, když je to složitá platba nebo zahraniční platba, tak přichází nějaká platební avíza. A proto, aby vlastně ten účetní nemusel zaúčtovat tu platbu ručně pomocí toho platebního avíza, tak my s tím podnikům pomáháme. Je to pro nás relativně nová služba, protože to děláme cirka 2 roky asi, ale zjistili jsme, že to byla a je stále veliká díra na trhu, ale především pro ty, kteří právě přijímají velké množství peněz, velké množství jakoby složitých příjmů, kdy na jeden účet prostě přijdou prostředky z 50 faktur nebo z různých zemí a tam umíme hodně, hodně pomoci.
Je pravdou, že v Čechách je taková pomocná berlička, která se jmenuje variabilní symbol. Ale to je výhoda České republiky. My remitence nabízíme hodně centrum sdílených služeb. Jak už jsem předeslala, jedním z klientů jsou Johnson & Johnson. Určitě bychom chtěli i české klienty, ale tady je to o další možné službě, nejenom remitenci, ale nějaké přidané hodnotě k tomu, díky variabilnímu symbolu.
Posloucháte podcast portálu Komora Plus. Dnes s Renatou Telínovou a Milanem Zajíčkem ze společnosti ScanService na téma digitalizace, elektronizace a digitální transformace. Když slyším termín zaúčtovat platbu, tak mě napadá, co takhle provést platbu. Umíme to automaticky?
Záleží na tom, o jakou platbu se jedná, záleží na tom, na mnoha různých faktorech, ale existují samozřejmě i nástroje k tomu, aby vlastně tohle to bylo naprosto automatický proces.
Digitální transformace, a to už jsme si řekli, není pouhým převodem ze světa analogového do světa digitálního, ale cílem je optimalizovat procesy, zpříjemnit uživatelský přístup, zvýšit možnosti využití. Děje se to u nás v českých podmínkách?
Já nevím, já si myslím, že Česká republika je tak trošičku průkopníkem. Je tady hodně nadnárodních společností, který pro svoje pilotní projekty využívají české prostředí. Protože si myslím, že legislativa i ta úroveň digitalizace i elektronizace vůbec není na špatné úrovni. My jsme tak trošičku přeskočili jeden vývojový milník, protože většina západní civilizace mezi tím papírem a tou digitální podobou měla ještě to analogové médium v podobě mikrofilmů, což je pořád velmi dobré médium, které je prokazatelně důvěryhodné a dlouhodobé, především dlouhodobé. Tak. Ono zase tím, že jsme přeskočili tenhle ten jeden vývojový milník, já vůbec neschazuju digitalizaci, elektronizaci, ale málo kdo si zase uvědomuje, že jak rostou softwary, aplikační věci, že dneska je velmi těžké si přehrát spoustu již zdigitalizovaných věcí, protože jsou na nějakém médiu nebo na něčem, na co už dneska nejsou přístroje, technika, čtečka a tak dále. A málo kdo se snaží dodržovat, možná v rámci ISA nebo čehokoliv jiného, nějakých interních procesů migraci těch dat, která už jednou byla zdigitalizovaná na nějaké médium nebo na něco, aby je migrovali prostě dál na něco, co je teďka aktuální.
Já bych ještě chtěl zmínit jednu věc, která je pro nás, jako pro občany České republiky, že velmi důležitá. To je zákon, který byl přijatý v loňském, vlastně už předloňském roce. Je to zákon o právu na digitální služby. A tenhle ten zákon vlastně zase posouvá zase někam dál. Jako já nechci říkat, že jsme jako v tomhletom na čele evropského žebříčku v digitálních službách, to ne, ale posouvá nás to alespoň trošku zase dál, než jsme kdy předtím byli. Je to velmi důležitý zákon, který vlastně jakoby dává ty mantinely, ve kterých se může stát nebo se musí stát pohybovat, aby občanovi pomohl.
Na základě vašich zkušeností, co je ta nejlepší příprava na digitalizaci? A kdo má být připraven? Co je vlastně nejdůležitější v rámci firmy?
Já si myslím, že především je to opravdu o managementu, o strategii říci, jakou cestou chtějí jít a čeho chtějí dosáhnout. Vytýčit si cíl, tak jako na všechno. Když si kupujete nový vůz, kupujete si nový byt, tak určitě s nějakou rozvahou, s nějakým cílem, s nějakými možnostmi, kolik prostředků do toho chcete investovat, prostě těch věcí je povícero. Takže já si myslím, že v první řadě je to vytyčení nějakého cíle.
Určitě to je 100% pravda. Na druhou stranu, nikdo nevíme všechno, je dobré se poradit, je dobré si vzít prostě nějakého, dneska je to takový zprofanovaný slovo, konzultanta, který vám řekne, co byste z jeho pohledu měli udělat na to, abyste zlepšili svoje procesy. Málo kdo to zvládne udělat sám. Málo která firma prostě je tak dobrá nebo má tak dobré zaměstnance, kteří by to byli schopni udělat. A navíc, kdo tam přijde zvenku, tak je nezatížený vlastně těma procesama, které v té firmě do té doby fungovaly.
Určitě, ale já to posuzuju podle nás, protože i my outsourcujeme. To znamená, že v prvé řadě musí být nějaký rozpočet, v druhé řadě musí být nějaká strategie, to je ten první bod. A pak následuje to, co říkal kolega, udělat si nějaký průzkum, vyhledat si nějakou pomocnou ruku v pozici konzultanta nebo společnosti a zavěnovat se tomu. Tak, jak jsem říkala, i my, jakožto outsourcová společnost nebo částečně outsourcingová společnost, i my musíme některé věci a některé procesy uvnitř společnosti outsourcovat, protože to je tak strašně široký rozpětí, že nelze to dělat všechno v své pomoci.
Hosty ve studiu dnes byli Renata Telínová a Milan Zajíček, spolumajitelé společnosti Scan Service. Poslouchali jste podcast portálu Komora Plus. U dalších dílů naší nekonečné podcastové série se již dnes naslyšenou těší Petr Karban. Mějte hezký den.